Γεια σας, καλό μεσημέρι. Εχθές διεξήχθη εδώ στον χώρο της Γενικής Γραμματείας μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την επιχειρηματικότητα των νέων ανθρώπων με καινοτόμες ιδέες. Είναι η πρώτη σειρά παρόμοιων εκδηλώσεων που αποσκοπούν στην αλληλοκατανόηση και την επέδωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρηματιών και της πολιτείας. Η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί το πνεύμα της κυβέρνησης. Τη δικιά μας αντίληψη για το τι σημαίνει υγιής επιχειρηματικότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Δεν επιθυμούμε την ανάπτυξη πάνω στις αθρές βάσεις του παρελθόντος με τις άστοχες έως ύποπτες επιδοτήσεις, με την δεδαλώδη και αποτρεπτική γραφειοκρατία που τελικά πάσχει από έλλειψη οράματος και μοιραία αποβαίνει πρόσκαιρη. Αντίθετα, είμαστε αποφασισμένοι να αυξήσουμε και να ενισχύσουμε σημαντικά την ανάπτυξη πάνω όμως σε στέρεα υγιής και ξεκάθαρες βάσεις. Εκεί αποσκοπεί έντονη προσπάθεια που καταβάλουμε για την εξυγίαση και του δημόσιου τομέα, ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης και ο επιχειρηματίας να λειτουργεί μέσα σε ένα ξεκάθαρο και διάφανο πλαίσιο. Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα που θα βασίζεται στην καινοτομία και τον ανθρωποκεντρισμό, την επιχειρηματικότητα που έρχεται να καλύψει υπαρκτές και πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Στην προσπάθεια αυτή, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει, τονίζοντας τη βούλησή της να στρέψει το αναπτυξιακό μοντέλο προς τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την ουσιαστική κάλυψη των πραγματικών αναγκών των πολιτών. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Πριν από μερικά 24 ώρα, ο κ. Καρατζαφέρης πρότεινε την πρόορη προσφυγή στις κάλπες και την ανάγκη δημιουργίας συγκυβερνήσεων, είτε οικουμενικών είτε κυβερνήσεων από τα δύο κόμματα εξουσίας. Το ίδιο προέβλεψε και η Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ, η κυρία Παπαρίγα. Σκέφτεται ένα από τα δύο ενδεχόμενα κυβέρνηση?
Είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει πολλές φορές, σε αυτή την δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας υπάρχει μια κυβέρνηση σταθερή, η πιο αποφασιστική και τολμηρή κυβέρνηση που υπήρξε. Μέχρι τώρα τα αποτελέσματά μας ακριβώς αντανακλώνται και στο τι λένε οι εταίροι μας έξω, αλλά και στο τι κατανοεί ο ελληνικός λαός ως προς την αντιμετώπιση μας σε σχέση με την χρεοκοπία της χώρας και με τις προοπτικές που δίνουμε για τη σωτηρία της πατρίδας μας. Οι συγκυβερνήσεις δεν μας αφορούν, δεν μας αφορά τίποτα άλλο από την λαϊκή εντολή που έχουμε να μπορέσουμε να πάρουμε εκείνες τολμηρές αποφάσεις έτσι ώστε να ξεφύγουμε από την κρίση και να μην βρεθούμε κυρίως ξανά στην ίδια κατάσταση. Αυτή είναι η στόχη που βάζουμε, τους τηρούμε απαρέγκλιτα. Όλα τα άλλα είναι μια φιλολογία και παραφιλολογία μάλλον που δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές πολιτικές ανάγκες αλλά προφανώς με τις διαθέσεις και τις βουλήσεις κάποιων άλλων. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, δεν είναι τουλάχιστον φεδρό να λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Τρόικα μέχρι εδώ, όταν η κυβέρνηση έχει συνδιαμορφώσει ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία πακέτα μέτρων μαζί με την Τρόικα? Μήπως αυτές οι αντιστάσεις θα πέσουν αμέσως μετά τις εκλογές?
Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχει βάλει το πλαίσιο στο οποίο κινείται. Δεν κινείται και δεν πολιτευόμαστε με βάση την Τρόικα. Πολιτευόμαστε με βάση το δημόσιο συμφέρον και μόνο. Και φυσικά αυτό το υπηρετούμε σε όλα τα επίπεδα. Η συνεργασία μας με τους ξένους εταίρους είναι απαραίτητη. Εκεί όμως που πραγματικά δίνουμε λογαριασμό και απολογούμαστε είναι στον ελληνικό λαό και οφείλουμε να βάλουμε το πλαίσιο των κινήσεών μας. Αυτό έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βάζοντας και το πλαίσιο ακριβώς δίνει και την εικόνα, τη μεγάλη εικόνα προς τον πολίτη, τι ακριβώς κάνουμε ως κυβέρνηση, μέχρι ποιο σημείο φτάνουμε και κυρίως ποιες είναι οι προοπτικές για τη χώρα μας, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, ξεπερνώντας την δανειακή κρίση καταρχήν και από εκεί και πέρα κάνοντας τις μεγάλες αλλαγές. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός και αυτό κάνουμε ως κυβέρνηση, να τον ενημερώνουμε για την πραγματικότητα. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, ευθύνεται κάποιος από την κυβέρνηση για τη ματέωση της επένδυσης στον Αστακό?
Είναι σαφές ότι ήταν μια ιδιωτική επένδυση με ένα κονσόρτσιουμ το οποίο ακριβώς θα υλοποιούσε αυτή την επένδυση, την ιδιωτική. Εμείς σαν κράτος κάναμε τα πάντα έτσι ώστε να υπάρχει ένα περιβάλλον επενδυτικό σταθερό, σεβόμενο τους νόμους του κράτους, βάζοντας όλα τα στοιχεία αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά. Από εκεί πέρα και σήμερα αν παρακολουθήσει κανείς τις δηλώσεις μεταξύ των μελών του κονσόρτσιουμ αυτού θα διαπιστώσει ότι υπήρχε μια επιχειρηματική δυσπραγία, μία συνεννοησία ή διαφορετική οπτική σε επιχειρηματικό επίπεδο, στο οποίο φυσικά ούτε μπορούμε ούτε έχουμε δικαίωμα να παρέμβουμε. Αλλά η κυβέρνηση αυτό που κάνει, και το κάνει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και έχει και άμεση σχέση με το ότι σήμερα συζητούν στην Επιτροπή της Βουλής ο νόμος για το fast track, δηλαδή τις γρήγορες επενδύσεις, δημιουργεί ένα περιβάλλον και μία νομοθεσία η οποία μέχρι τώρα ήταν απαγορευτική για τις μεγάλες και για τις ξένες επενδύσεις.
Ποιος ευθύνεται από κυβερνητικής άποψης που ο Γιώργος Παπανδρέου την Παρασκευή απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα ότι η επένδυση θα γίνει και μάλιστα ανέπτυξε τα ωφέλη της?
Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Πρωθυπουργός, απάντησε ως Πρωθυπουργός της χώρας με τα δεδομένα που είχαμε εκείνη τη στιγμή και φυσικά περιέγραψε όλο το πλαίσιο αυτής της επένδυσης. Δεν υπάρχει ευθύνη κανενός, γιατί απάντησε με την δέουσα σοβαρότητα και την πληροφόρηση που υπήρχε μέχρι τότε. Είναι γνωστό ότι η επιστολή από τον Κατάρ ήρθε αργότερα, ήρθε την επόμενη εβδομάδα και φυσικά ο Πρωθυπουργός περιέγραψε για το πλαίσιο το οποίο βάζουμε για τις επενδύσεις. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε μια επένδυση η οποία αματαιώθηκε. Ίσα-ίσα με το Κατάρ υπάρχει μέλλον στη συνεργασία μας και φυσικά εάν υπάρξει αυτή η πολιτική βούληση η οποία υπάρχει και συνεχίζει να υλοποιείται και εμείς θα την υλοποιούμε, μιλάμε για τις από εδώ και πέρα επενδύσεις και φυσικά η πολιτική μας ούτε συνδέεται ούτε εξαντλείται σε μία μόνο επένδυση με το επιχειρηματικό ρίσκο που έχει για αυτούς που την κάνουν. Ορίστε.
Πώς τελικά δεν ήταν μόνο ασυνεννοησία των, των εταιριών αυτών στον Αστακό, αλλά είναι και ασυνεννοησία μεταξύ της κυβέρνησης? Εσείς χθες μας είπατε ότι είχαμε ναυάγιο γιατί δεν τα βρήκαν οι ιταλικές εταιρείες με το Κατάρ. Ο κύριος Κουβέλης σας διέψευσε λέγοντας ότι δεν υπήρχε εμπλοκή με την ιταλική πλευρά. Τελικά, τι ισχύει από όλα αυτά?
Ο κύριος Κουβέλης δεν με διέψευσε, ξέρω πολύ καλά και τι είπα και τις δηλώσεις του κύριου Κουβέλη. Ο κύριος Κουβέλης είπε αυτό που είπα και εγώ χθες, ότι πρόκειται για μια ιδιωτική επιχείρηση και φυσικά υπάρχει ένα επιχειρηματικό ρίσκο, αυτό είναι το νόημα των λεγόμενων του και έχω και ακριβώς τις δηλώσεις του. Και φυσικά η ματέωση προήλθε από διαφωνία μεταξύ των ιδιωτών που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία.
Συγγνώμη, εσείς είπατε χθες ότι η ματέωση οφείλεται σε διαφωνία της ιταλικής και της πλευράς των Αράβων. Ο κύριος Κουβέλης είπε το αντίθετο. Είπε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα από την πλευρά της Ιταλίας. Και μάλιστα και η κυρία Μπιρμπίλη είπε ότι ουσιαστικά ήταν απροετοίμαστη κατάσταση για μια τέτοια επένδυση.
Η κυρία Μπιρμπίλη δεν είπε αυτό. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι είπε. Η ουσία είναι η εξής. Υπήρχε εμπλοκή ανάμεσα στους ιδιώτες που συμμετέχουν σε αυτό το κονσόρτσιουμ. Το ελληνικό κράτος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ακολούθησε τις εντολές του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος και αυτό έκανε και αυτό θα κάνει. Το να προσπαθούμε να βγάλουμε διαφωνίες μεταξύ υπουργών από εκεί που δεν υπάρχουν, σαφώς και δεν βοηθούν κανέναν. Ορίστε.
Να σας το θέσω αλλιώς, κύριε εκπρόσωπε. Χθες ο Υπουργός Επικρατείας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή στη Βουλή, ο κ. Παμπούκης, είπε, αυτολεξίες σας το λέω, παρασυρθήκαμε γιατί είχαμε να κάνουμε με σοβαρές εταιρείες. Και το ερώτημα είναι, είναι τόσο κακό, είναι προφανώς το οικονομικό περιβάλλον που εύκολα ένας υπουργός ο οποίος χειρίζεται το fast track, μια πολύ σημαντική απόφαση της κυβέρνησης και για την οικονομία συνολικότερα για τη χώρα, παρασύρεται τόσο εύκολα?
Ο κύριος Παμπούκης δήλωσε το ότι, και αυτό εννοούσε φυσικά, ότι οι εταιρείες με τις οποίες είχαμε να κάνουμε ήταν αξιόπιστες, αλλά φυσικά επειδή συμπλήρωσε και άλλα πολλά εκτός από αυτά που είπατε, αυτό ήταν το νόημα, ότι το κράτος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, οι εταιρείες όμως επέλεξαν ένα δικό τους δρόμο. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, μας είπατε ότι άλλο αυτή η επένδυση που τελικά δεν προχωράει και μας δώσατε την εξήγηση γιατί δεν προχωράει, και άλλο το μνημόνιο με την κυβέρνηση του Κατάρ. Αν δεν απατώμε στο μνημόνιο αυτό με την κυβέρνηση του Κατάρ, προβλέπεται τακτά χρονικά διαστήματα να συνεδριάζει μια κοινή διευθυντική επιτροπή.
Θα συνεδριάσει και σύντομα.
Έχετε, μπορείτε να μας το ανακοινώσετε πότε?
Θα ανακοινωθεί ακριβώς, αλλά θα συνεδριάσει σύντομα.
Αύριο.
Από αυτό. Ορίστε.
Τελικά, ποιος είναι αναξιόπιστος, οι εταιρείες, το Κατάρ? Γιατί ο κύριος Παμπούκης μίλησε για μη σοβαρές εταιρείες, ο κύριος Κουβέλης σήμερα μίλησε για αξιόπιστους συνομιλητές. Ποιο να πιστέψουμε?
Τώρα, αν προσπαθείτε να βγάλετε διαφορές από τα ίδια λεχθέντα, Είναι θέμα.
Και δεν είναι ιδιαλεθέντα, συγγνώμη.
Πώς το εξηγεί ο καθένας. Εγώ δεν θα μιλήσω για αναξιοπιστία. Εγώ είπα και έβαλα το πλαίσιο ότι το κράτος έκανε με το παραπάνω αυτό που έπρεπε να κάνει και πρώτη φορά τα βλέπουμε με τόση σοβαρότητα τα ζητήματα των επενδύσεων. Από εκεί πέρα, οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν τα εσωτερικά τους, έχουν τα ρίσκα τους και φυσικά ακολουθούν τον δρόμο τον οποίο θέλουν να ακολουθήσουν.
Βιαστήκατε να θριαμβολογήσετε για την επένδυση ή όχι? Έχει κάποιος ευθύνη που δεν έγινε η επένδυση ή μόνο φταίνουν ιδιωτικές εταιρείες?
Το έχω πει και το ξαναλέω. Το κράτος έκανε τα καλύτερα που θα μπορούσε να κάνει. Και το κράτος αυτή τη στιγμή το εκπροσωπεί η κυβέρνηση. Ορίστε.
Να πάω σε ένα άλλο θέμα. Μήπως τελικά παρασύρθηκε η κυβέρνηση και στο γεγονός ότι ξεκίνησε μια μυστική διπλωματία μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας για τον... για τη διαχείριση του εναέριου χώρου και για την μείωση των εντάσεων από πλευράς Τουρκίας και όπως αποκαλύπτει σήμερα τα νέα, με εντολή του Πρωθυπουργού σταμάτησε αυτή η διαβούλευση, η μυστική διπλωματία, γιατί οι αξιώσεις της τουρκικής πλευράς της Άγκυρας ήταν τουλάχιστον υπερβολικές.
Ήδη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γιώργος Δελαβέκουρας, έχει κάνει εκτενείς ανακοινώσεις προς αυτό το θέμα. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν υπάρχει καμία μυστική διαπραγμάτευση. Να επαναλάβω ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όσα φέρονται ότι γίνανε με μυστικές διαπραγματεύσεις και φυσικά ότι οι θέσεις της ελληνικής πλευράς είναι πάντοτε ξεκάθαρες. Και ο Υπουργός Εξωτερικών σήμερα, ο κύριος Δρούτσας, μιλώντας σε μία εκπομπή, είπε ότι, και το είπε πολύ χαρακτηριστικά, ότι όσον αφορά στα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν δεχόμαστε ούτε γρατσουνιά. Αυτό είναι ξεκάθαρο και φυσικά η κόκκινη γραμμή εδώ πέρα είναι σαφέστατη και ξεκάθαρη εδώ και χρόνια. Ορίστε.
Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπονται κάποια έσοδα από πρόστιμα σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτων. Ωστόσο, η κυρία Μπιρμπίλη χθες στο ΦΛΑΣ είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει τακτοποίηση τύπου ημιπαίθριων. Τι ακριβώς συμβαίνει, δεν είναι ενημερωμένη η κυρία Μπιρμπίλη?
Η κυρία Μπιρμπίλη είναι ενημερωμένη φυσικά και ως συναρμόδια ίσως υπουργός. Από εκεί πέρα, σαφώς και δεν προβλέπεται να υπάρχει τακτοποίηση γενικώς των αυθαιρέτων, αλλά όπως ξέρουμε υπάρχει μια νομοθεσία που επιβάλλει πρόστιμα για την ενέγερσή τους, μια τυπική διαδικασία. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, τι αξία μπορεί να έχει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους η διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα θυγούν άλλο όταν ήδη ετοιμάζεται το ενιαίο μισθολόγιο που περικόπτει ακόμα περισσότερο μισθούς και επιδόματα, έρχεται νέα αύξηση του ΦΠΑ, μένει να δούμε πώς θα προσδιοριστεί αυτό, έρχονται νέες αυξήσεις στα τιμολόγια και των ΔΕΚΟ και των αστικών συγκοινωνιών και ήδη έχετε προαναγγείλει νέο μαχαίρι στις δαπάνες για την υγεία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα, είναι πολύ κοινότυπο πλέον και το λέμε καθημερινά. Οι αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε είναι αποφάσεις για εξορθολογισμό, είναι για μείωση της πατάλης και ακριβώς αυτό κάνουμε και στην υγεία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Εάν το να περικόπτουμε τη σπατάλη και την ασυδοσία ονομάζονται νέα μέτρα, τότε αυτές οι αποφάσεις πραγματικά θα υλοποιηθούν. Αλλά θα υλοποιηθούν για περικοπή και μόνο της πατάλης, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να επιστρέψουν στην υγεία, αλλά να επιστρέψουν και στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά να επιστρέψουν εκεί που πραγματικά θα μπορεί να ενισχυθεί και πρέπει να ενισχυθεί η δημόσια υγεία. Όσον αφορά στο ενιαίο μισθολόγιο, είναι ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες, και φυσικά αυτή είναι η απόφασή μας επιτέλους για να υπάρχει μια ισότητα, ισότιμη αντιμετώπιση των δημοσίων υπαλλήλων από το κράτος και να σταματήσουν αυτές οι γνωστές καταστάσεις όπου άνθρωποι με τα ίδια προσόντα ή ακόμη και μεγαλύτερα προσόντα να αμείβονται πολύ λιγότερα από κάποιους άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτός ο ανορθολογισμός που υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο και στο ελληνικό κράτος θα σταματήσει και μία από τις αποφάσεις σημαντικές που παίρνουμε για τις Ολμύρες είναι και το ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο φυσικά θα το εφαρμόσουμε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και φυσικά με την προϋπόθεση ότι, και αυτή είναι ξεκάθαρη, ότι δεν θα θυγεί κανένας δημόσιος υπάλληλος. Αλλά ο εξορθολογισμός είναι απαραίτητος να γίνει για να σταματήσουν αυτές οι πολύ μεγάλες ανισότητες που βλέπουμε μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, θα θέλω το σχόλιο σας. Μια παρέμβαση που είχαμε το πρωί του Θάνου του Μικρούτσικου στο ραδιόφωνο του Αντένα δήλωσε ότι αν μπορέσει θα φοροδιαφύγει και το αιτιολόγησε λέγοντας ότι πληρώνει το 55% των εισόδων του, ότι γίνεται partner ένας ανυπόλυτος φορέας όπως είναι το κράτος, γιατί δεν του προσφέρει νοσοκομιακή περίθαλψη, τον υποχρεώνει να κινείται σε κακούς δρόμους, τον υποχρεώνει να πηγαίνει τα παιδιά του σε ιδιωτικό σχολείο και τον υπερφορολογεί επειδή δεν μπορεί να πιάσει τη φοροδιαφυγή καθότι το σύστημα είναι σαθρό. Και το ερώτημά μου είναι πώς θέλετε να πιστέψει ο Έλληνας πολίτης ότι θα καταφέρει να αλλάξει όλα αυτά η κυβέρνηση, τα οποία πράγματι υπάρχουν, αν δεν μπορεί να πιστεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει κατά το παρελθόν τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Πρώτα απ' όλα εννοείται ότι δεν θα σχολιάσω το τι είπε ο Θάνος Μικρούτσικος, τον οποίο εκτιμώ, αλλά είναι δική του άποψη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Έλληνας πολίτης βλέπει πραγματικά τις πολύ μεγάλες αλλαγές τις οποίες προσπαθούμε να κάνουμε και τις οποίες εφαρμόζουμε μέσα σε αυτό το δύσκολο, μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τις παθογένειες και το πώς ζούμε καθημερινά τις γνωρίζουμε, αλλά εδώ στην Ελλάδα και νοσοκομιακή περίθαλψη υπάρχει και δημόσια εκπαίδευση υπάρχει και δεν υποχρεώνεται κανένας να πάει στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και φυσικά η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και των εκπαιδευτικών στηρίζουν το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, είναι ούτως ή άλλως υποχρέωση του κράτους. Οι ελλείψεις, οι παθογένειες και οι αγκυλώσεις προσπαθούν να αντιμετωπιστούν από αυτή την κυβέρνηση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα όπως δεν έχουν αντιμετωπιστεί ποτέ. Ορίστε.
Υπάρχει προβληματισμός στην κυβέρνηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, για τις εκλογές που έρχονται, δηλαδή ότι θα υπάρξει ένα μήνυμα δυσαρέσκειας σε ό,τι αφορά τις πιέσεις που δέχεται ο ελληνικός λαός στην προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση. Υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, δηλαδή το συζητάτε, κάνετε κάποιες συσκέψεις με αντικείμενο το μήνυμα των εκλογών?
Εμείς το μήνυμα των εκλογών το έχουμε δώσει, το διακύβευμα το έχουμε πάρα πολλές φορές. Έχουμε εκλογές σημαντικότατες για την ελληνική πολιτική ζωή, υπό την έννοια ότι στις 7 Νοέμβρη θα κληθεί ο ελληνικός λαός να επιλέξει εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην αιρετή περιφέρεια. Είναι σημαντικότατες οι αλλαγές που γίνονται. Εμείς μιλήσαμε για επανάσταση του Καλλικράτη και αυτό από μόνο το δίνει το σοβαρό στίγμα που έχει να κάνει με την πρόοδο της χώρας μας και φυσικά ακόμη και σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουργός δίνει το στίγμα και φυσικά η επιλογή όλων μας είναι η εξής. Ή πάμε μπροστά ή πηγαίνουμε πίσω. Εμείς έχουμε επιλέξει να πάμε μπροστά. Αυτές είναι οι προσπάθειες που κάνουμε εδώ και ένα χρόνο σε δύσκολες συνθήκες. Δημιουργούμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μας βγάλουν από την κρίση αλλά και θα γίνουν μεγάλες αλλαγές και μια ευκαιρία είναι και ο Καλλικράτης και ο ελληνικός λαός αυτό το κατανοεί. Ορίστε.
Άρα το διακύβευμα τι θα φορά? Θα φορά τον Καλλικράτη, όπως έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τη συνολική πορεία της χώρας, για να καταλάβουμε και τι πύχη θέτει η κυβέρνηση?
Πύχη δεν βάζουμε, υπό την έννοια ότι μιλάμε για εκλογές σημαντικότατες, με σαφές πολιτικό στίγμα, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι μέρος της πολιτικής ζωής. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η επανάσταση του Καλλικράτη ανατρέπει όχι μόνο τα της αυτοδιοίκησης, ανατρέπει και την κακή λειτουργία του κράτους, δημιουργεί ένα κράτος επιτελικό τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα και βιώσει, αλλά και το πολιτικό σύστημα έχει τις επιδράσεις του, γιατί επιτέλους ο πολίτης βρίσκεται κοντά στο κέντρο των αποφάσεων, συμμετέχει, υπάρχει αποκέντρωση, ουσιαστική αποκέντρωση όμως, και μέσα στον Καλλικράτη υπάρχουν όλες εκείνες οι δικλίδες οι οποίες διασφαλίζουν μία αυτοδιοίκηση με μεγάλες αρμοδιότητες και με πόρους και με αυτονομία από το κεντρικό επιτελικό κράτος. Ορίστε.
Παρ' όλα αυτά, κύριε εκπρόσωπε, αν υπάρξει πολιτική αποδοκιμασία σε αυτές τις εκλογές της κυβέρνησης, τι θα σημαίνει?
Εξαρτάται τι σημαίνει πολιτική αποδοκιμασία.
Να χάσουμε 7-8 μονάδες.
Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε επιλογές οι οποίες θα είναι επιλογές που προωθούν τις μεγάλες αλλαγές που κάνουμε. Επιλογές που τις κατανοούν, που τις στηρίζουν και δίνουν και τη δυνατότητα στον Έλληνα πολίτη να συμμετέχει στην πολιτική ζωή της χώρας μέσα από την αιρετή περιφέρεια αλλά και μέσα από διαφορετικούς τελείως δήμους.
Να είστε. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, αν μπορείτε να μας διευκρινίσετε Για ποιους φορολογικούς συντελεστές μιλούσε ότι δεν θα πειραχθούν, εκτός από τις δεσμεύσεις, όπως είπε, που έχουμε αναλάβει. Ποιες είναι, σε ποιες σκοπεύετε να αυξήσετε?
Υπάρχει μία συζήτηση, είναι τα γνωστά εναλλακτικά σενάρια για το ΦΠΑ και μιλάμε μόνο για εκεί. Δεν θα πειραχθούν φορολογικοί συντελεστές, το είπαμε και εδώ πέρα χθες. Αυτό είναι δεδομένο και φυσικά τα εναλλακτικά σενάρια που υπάρχουν για το ΦΠΑ έχουν να κάνουν με το ότι ψάχνουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο έτσι να επιβαρυνθούν κατά το δυνατόν λιγότερο οι Έλληνες πολίτες. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί για αποφάσεις που ήδη έχουμε πάρει προσπαθούμε να τις ελαφρύνουμε έτσι ώστε να προστατεύσουμε το εισόδημα του απλού Έλληνα πολίτη και από εδώ και πέρα εννοείται όσο περιθώρια έχουμε θα γίνεται αυτό. Ορίστε.
Επιβεβαιώνετε εσείς τις πληροφορίες ότι έχει γίνει συνεννόηση Αθήνας και Βρυξελών να ανακοινωθεί το έλλειμμα μετά τη δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών?
Τι συνεννόηση δηλαδή?
Υπάρχουν σήμερα δημοσιεύματα, αλλά και η κριτική που γίνεται και από τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι το έλλειμμα που έχει διαπιστώσει η Eurostat είναι μεγαλύτερο και δεν το ανακοινώνει τώρα για να μην δημιουργήσει θέμα στις εκλογές και να προκύψει μετά τις εκλογές όταν θα έχει διαμορφωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα.
Πρώτα απ' όλα, η επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων γίνεται από την Eurostat. Η Eurostat είναι μια ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία η οποία είναι πραγματικά τελείως διαφορετική από αυτή που, για την οποία μιλάει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει στο μυαλό της στατιστική υπηρεσία την οποία χειραγωγούσε με το χειρότερο τρόπο με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, γίνεται η επεξεργασία. Έχουμε εξηγήσει και αναλύσει πώς γίνεται αυτή η επεξεργασία του ελλείμματος για το 2009, δηλαδή για το μεγαλύτερο μέρος όπου κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Και φυσικά η Νέα Δημοκρατία κρίνει εξιδίων τα αλότρια. Εμείς όμως έχουμε αποδείξει ότι εμείς ζητήσαμε να έχουμε μια ανεξάρτητη στατιστική υπηρεσία. Δεν φοβόμαστε στο τι θα αποκαλυφθεί ως έλλειμμα για το 2009. Έχουμε την αρχή ότι μόνο με το να αποτυπώνουμε την πραγματικότητα και να αποκαλύπτει η πραγματικότητα μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα. Συνεπώς δεν έχει καμία σχέση και καμία βάση αυτό που ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ή όποιος άλλος το ισχυρίζεται. Καλό απόγευμα. Να πείτε.
Η Νέα Δημοκρατία για μια ακόμα φορά ζητάει από την κυβέρνηση, δηλαδή από την ηγεσία του Πενταγώνου, να δώσει ονόματα και διευθύνσεις για το περίφημο πάρτι των εξοπλισμών. Γιατί δεν το κάνετε?
Η Νέα Δημοκρατία το ζητάει αυτό? Δεν σχολιάζω και δεν απαντώ.